ኣብ ዘንዝሓለፋ 8 ዋርሒ ጥራሕ 1,100 ስደተኛታት ኣብ ባሕሪ ከም ዝሞቱ ኣብ ሽወደን እትነብር ተሓላቂት መሰላት ሜሮን ስቴፋኖስ ሓቢራ ኣላ። ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ዩንኤችሲኣር ንሎም ዘበን እታ ዓመት ኣዝዩ ህልቀት ዝተኸስተላ ዓመት ክብል ፀዊዕዎ ኣሎ። በትረ ስልጣን ምስ ሜሮን ስቴፋኖስ ዘካየደ ቃል ምልልስ ኣሎ። ናብኡ ክሕልፈኩም እየ። እንታይ እዩ ይጋጥሙ ኢሉዋ ካብ ዝሃበቶ መልሲ ክጅምር እዩ።
ጁን 28 ገጾም ነቂሎም ሲ ሕጂ 234 ከባቢኦም ማለት እዩ። ስካዕ ሕጂ ወላ ሓንቲ ዳሃ የብሎምን እንደን መሊሶም ኣብ ጁላይ 19 ከዓ ዝጠፍኡ ከዓ ከምኡ ከባቢ 180 ዝኾኑ ከዓ ኤርትራውያን ኣለዉ ከዓ ስካዕ ሕጂ ወላ ሓንቲ ዳሃ ዘይብሎም ማለት እዩ። እንደን ጁላይ 29 ሓደጋ ኣጋጢሙ 155 ኤርትራውያን ሞይቶም ማለት እዩ። ካብኣቶም 25 ሰባት ትሒኖም እቶም ካልኦት ከዓ 30 ሬሳ ጥራሕ ተረኪቡ ትካል ኣይተረኸበን። ሕጂ እንታይ ኮይኑ ሓደ 100 ዝኾኑ ቤተሰብ ተረዲኦም፣ ሓደ 55 ዝኾኑ ከዓ ስጋ ሕጂ ተረድኡን። ሕጂ ሳቶም ኣቅሎም ፀይቦም ኣሎ 19 ድውሉ ማለት እዩ። ከምኡ ደንቅና ከዓ ሓደጋታት ትሪኦ ኣለካ ዘን ውሽጢ ሰሙን ካልኣይ ሓደጋ ኣጋጢሙሎ ማለት እዩ።
እዚ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ግን ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት እታ ኣዝያ ቀታሊት ሰሙን ኢሉ ዳርጋ ገሊፅዋ ኣሎ ሞ ዝሓለፈ ሰሙን እንታይ ኣጋጢሙ ኮይኑ እዩ ዝፈለጥክዮ ነገር ኣሎ ዶ?
ክስታይ እንዲ ክልተ ሰለስተ ሓደጋ ይጋጢሙ ሓንቲ ኣብ ቱኒዝያ ናድሒኖሞም ማለት እዩ። እቶም ሓደ መሬት ሊብያ ሞይቶም፣ እቶም ሓደ ከዓ ጥልያን ምሳድሕነቶም ቁሩብ ሬሳታት ተረኪቡ እጅ ትቁፅሪ ክትሪኦ ከለካስ ኢን 2014 ጥራሕ ኣብዚ ስጋዕ ዘለና ዕለሲ 1,800 ሰብ ብውሕድ ሞይቱሎ ኢሎ እንቲ ዝጠፍአ ቁፅሪ ተሪኢካ ግን ሓደ ልዕሊ 500 ዝኾኑ ኤርትራውያን ጥራሕ ንፈልጦም ጠፊኦም ኣለዉ። ካልእ ዓሌት ከዓ ከምኡ ከዓ ምሹር ጠፊኡ ህልኸውን ማለት እዩ።
ንስኪ ግን ብከመይ ክትከታተልዮ ዘለካ ኣብ ሕሉፍ ብኣካል ትኸደ ነርኪ ዋላ እውን ምስቶም ተሓላቅቲ መሰላት እውን ትረኸብ ነርኪ ንዚ ዳሕረዋይ ሓደጋታትን መንቀሊታትን ነቶም ድሕሪ ተሪፎም ዘለዉ ንምድሓን ዝግበሩ ፃዕርታት ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኽ እዩ?
ኣነ ሞ ማለተይ ሲ ከም ሂማን ራይት ኣክቲቪስት ምስ ናይ ሬፊጂ ኢሹ ስለ ዝሰርሕ ኣብ ዝኾነ ቦታታት ብዛዕባ ናይ ሬፊጂ ኢሹ ሬዝ ዝገብር ማለት እዩ። ሕጂ ኣብኡ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ቀኒ መፅ ሕጂ ስቴት ዲፓርትመንት ብዝተፈላለዩ ኦፊሳት ኣብኦም ክረኸብ ቀኒ ሕጂ ተመሊሰ ማለት እዩ። ሰሙን ኮይኑ ንካብ ዝምለስ ኣብ ባሕሪ ኮይኖም ሓደጋ ከጋጥሞም ከለዉ ርድእና ብሉ ማለት እዩ። ሽዑ ናብ ናይ ኢጣልያን ነቪ ደዊ ኢለ ከዓ ከምዚ ከምዚ ሓደጋ ኣሎሞ ርድእዎም ብል ኮኦርዲኔሽን ኮምፓስ ሪኦምቲ ኮኦርዲኔሽን ህብካሞ ሽዑ ተሕልፈሎም ነቶም ጥልያን የድሕንዎም ማለት እዩ። ሶ ዝድውል ቤተሰብ እዩ ወደይ ጠፊኡኒ ብዕለት ክንዲ ዝመርከብ ንቕኢሉ ብሉ ኣስማት ኣርኪባ ከዓኒ የዳልወሎም ሚሲንግ ፒፕል ኣብ ዕለት ክንዲ ኣጠፍኡ ሰባት ኢልካ ከዓ ኣስማት ትዳሉ ማለት እዩ። ከምስታት እዩ ሕጂ ብኡ ኦነ ደይሊ ቤስስ ወይ ምስቶም ኣብ ሊብያ ዘለዉ ራኸብ ወይ ከዓ ምስቶም ቤተሰቦም ናይቶም ዝጠፍኡ ከዓ ይራኸብ ማለት እዩ። ብከምኡ እቲ ቁፅርታት ዝሕዞ መዓልታዊ
እሞ ዘይተረድኡን ዝተረድኡን እውን ኢልክለ ነርኩ ሞ ዝተረድኡ ክትብል ከለኺ ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ድዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ድዮም መን እዮም እዞም ቤተሰብ እዚኦም?
ኣሎ ኣብ ሙሉእ ዓለም ማለተይ ሲ ቤተሰቡ ዘይብሉ የለን። ሕታይ እዩ ድለይልና ሓውና ጠፊእና ወድና ጠፊእና ክብሉ ምሽ ይቕኒዩ ሕጂ ኣስማት ይምዝግብ ነይረ ማለት እዩ። ሕጂ ቶም ዝተረድኡ ይቐኒየልና ስለዝገበርክልና ሓገዝ ተረዲእና ኣለና ኢሎም ከዓ ይሕብሩካ ከዓ ማለት እዩ። ቸክ ይገብሮም ኣነ ከመይ ኣሎ እንታይ ኣሎ ድሃይ እንዳበልኩካ ይደዋውል ኣሎም እዩ። ሶቲ ዝተረድአ ተረዲእና ኢና ይቐኒየልና ድሓን ንብሉ ካብቲ ስማት ስርዞ ማለት እዩ። እቲ ዘይተረድአ ከዓ ይድውለለይ መዓልቲ መዓልቲ ሕጂ ከማን ሓደ ደው ኢለይ ፀኒሑ ሓሙሽተ ደ ወዲ ሓፍተይ ከምዚ ኢሉ ጠፊኡ ሓፍተይ ረብሻትን ንምስታናይ ከምዚ ዕለት ዝነበረት መርከብ ኢሉ ሕጂ እንታይ እሱ ካብቶም ዘይተረድኡ ማለት እዩ። እቲ ዘሎ ፀገም ከዓ ትሊስታ ትደላላይ ጥራሕ ስለ ዘለዎ ቴሌፎኑ ኣጥፊእዋ ንሓደ 100 ዝኾነ ርድዩ ነቶም ካልኦት ከየርድአ ከዓ ቴሌፎን ኣጥፊእዋ ብከመይ ከም ዝረኽብዎ ኣቅሎም ፀይዎም ማለት እዩ። ይድውሉ መዓልቲ መዓልቲ ገለ ሓበሬታ ተረኸብ ኳ ነ ገለ መልታት ክብሉ ማለት እዩ።
እዘን ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ልብያ ዝተበገሳ ሰለስተ መራክብ ሕቡራት ሃገራት መግለፂ ዘውፀለን ማለት እዩ ክንደይ ተሳፊሮም ነይሮም ካብ መንጎ እቶም ካልኦት ዜጋታት ኤርትራውያንን ወይ ከዓ ኢትዮጵያውያንን ኣለክዶ ፅፁይ ሓበሬታ?
እቲ ሓበሬታ ከመይ መሲሉካ ሕጂ እንድሕር ንሓበሻ ተኮይኑ ዝብገስ ንበል 300 እንድሕር መርከብ ፅዒና ኣላ ኮይና ካብዞም 300 መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ እዩ ሓደ 20 ዝኾኑ ኢትዮጵያን ክህልዉ ከሎ ሓደ 280 ከዓ ኤርትራውያን ህሉ። ሕጂ እቲ ሓበሻ መብዛሕትኡ ግዜ በቶም ናይ ደለልቲ ሓበሻ እዩ ዝብገስ ማለት እዩ። ኣዝዮም ውሑዳት ቁፅሪ እዮም ምስ ካልእ ዓሌት ተሳፊሮም ዝመፁ ምስ ሴኔጋል፣ ናይጀሪያ ወይ ሲርያ ገለ መለታት ገለ ማለት እዩ። እቲዝበዝሐ ምስ ሓበሻ ጥራሕ ስለዝብገስ ዝፀዓን ከዓ ብምሉእ ሓበሻ እዩ ማለት እዩ። ናይዘን ሰለስተ መርከብ ሓንቲ ናይ ጁን ክልተ ከዓ ኣብ ጁላይ ከዓ ማለት እዩ ዝተጠቕላላ ክንደይ ይበፅሕ ሓደ 750 ክዓ 800 ገፁ ክበፅሕ ይኽእል ማለት እዩ። ሕጂ ከዓ ገና ኣይንፈልጥን ኢና 4 መዓልቲ 5 መዓልቲ ዳሃይ ዘጥፉ ኣለዉ ገና ዘይተፈለጠ ማለት እዩ። ኣቲና ኢሎም ወይ ጥልያን ክድውል እዮም ወይ ከዓ ካብዚ ሓደጋ ተጋጢሙ ዘሎ ገና ስለ ዘይተፃረየ ወይ ከዓ ኤርትራውያን ድዮም ነይሮም ክንፈልጥ ኢና ማለት እዩ።
ራይ እምበር ሜሮን ስቴፋኖስ ክብረት ያበለይ
ያ